Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije, dobrodošli u još jednu emisiju novicijata Družbe Isusove Semper Magis. Tema večerašnje emisije je Dođi kraljevstvo tvoje. To je misionarska prošnja koju svakodnevno ponavljamo u gospodnjoj molitvi. To je molitva kojom dozivamo Božji blagoslov nad nepregledna kraljevstva i carstva u kojima Isus još ne vlada, nad nepregledne poganske krajeve gdje misionari žrtvuju svoje živote da bi Isus mogao posvuda zavladati, da bi ga sva srca mogla uzljubiti. Bliži nam se misijska nedelja, kad posebno snažno zazivamo Dođi kraljevstvo tvoje. Misijsku nedelju ustanovio je Papa Pio XI. 1926. kako bismo na taj dan više molili i materijalno pomagali misionare koji djeluju u dalekim zemljama. Misije za svoj cilj imaju širenje vjere i pomaganje ljudima u najsiromašnijim zemljama svijeta, prehranom, medicinskom skrbi i obrazovanjem. Kod širenja vjere vodi se računa o kulturi pojedinih naroda koje, i istini koje je Bog posijao u dotični narod i prije dolaska kršćanstva među njegove pripadnike. Kako bi se prepoznale te klice dobra, potrebno je upoznati i zavoliti pripadnike tog naroda i njihovu kulturu. Primjer takve goruće ljubavi dao nam je otac Ante Gabrić, koji je proveo 50 godina služeći siromasima u Bengaliji. Danas obilježavamo 35. godišnjicu njegove smrti, pa ćemo ovu misiju staviti pod njegov nebeski zagovor i moliti za njegovo što skorije proglašenje blaženim. A sada, radost mi je što večeras mogu pozdraviti našu gošću Anu Hrgovčić iz Centra Ignacije. Ana, dobrodošla, drago nam je da si s nama.
Hvala Isus, hvala što ste me pozvali u emisiju. I meni je drago.
Pozdravljam i dragog subrata Marka Balaška, a pozdrav šaljemo i subraći koja večeras nisu s nama, Robertu Matečiću, bivšem uredniku emisije, i Bruni Zebiću. Također pozdravljam i našeg magistra patera Hrvoja Mravka, koji je sad u duhovnim vježbama, pa ga preporučujemo u vaše molitve. Moje ime je Vili Mufić i biti ću s vama večeras kao novi urednik i voditelj Semper Magisa. U večerašnjoj emisiji razgovarati ćemo s Anom Hrgovčić o aktivnostima Centra Ignacije, gdje pripremaju mlade za odlazak na volontiranje u misije. Potom ćemo čuti moje iskustvo iz Centra Ignacije i Markovo iskustvo volontiranja u udruzi Arka, koja se bavi pomaganjem osobama s intelektualnim teškoćama. Na kraju upoznat ćemo lik Ante Gabrića, Isusovca i misionara u Indiji, koji je rekao: "Treba gorjeti i izgorjeti, a mi dimimo. Zašto ću ja dimiti, molim vas lijepo?" Ohrabreni tim riječima, otvorena srca, poslušajmo meditaciju koju je pripremio Marko.
Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus se ukaza 11 i reče im: "Pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokršti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro." I gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjedne s desna Bogu. Oni pak odoše i propovjedahu posvuda, a gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Četrdeset dana nakon uskrsnuća, Isus Krist ponovno se sjedinio sa svojim učenicima, bliskim prijateljima, koji su ga pratili u posljednje 3 godine. Nevjera, sumnja, zbunjenost, tjeskoba i neizvjesnost. Tako bi se moglo opisati ozračje među Isusovim učenicima nakon njegove muke i smrti. U to ozračje ulazi Isus i šalje učenike svim ljudima i narodima propovjedati, svjedočiti svoje iskustvo života s njime i širiti vjeru u njega koju su i sami jednom izgubili. Isus daje jasne znakove istinskih svjedoka njegove ljubavi. U ime će njegovo izgoniti zloduhe. Već na početku Markovog evanđelja Isus ide u sinagogu i ondje izgoni zloduha iz opsjednuta čovjeka. Isus oslobađa zlih nauka, kida okove koji zadobljuju. Isto sada imaju činiti i Isusovi učenici, dijeljenjem i sudjelovanjem u sakramentima, kao vidljivim znakovima nevidljive Božje ljubavi. Novim će jezicima govoriti. Isusov jezik, jezik je ljubavi prema svakom čovjeku. Isto sada imaju činiti i njegovi učenici, donoseći ljubav svim ljudima i narodima po cijelom svijetu. Zmije će uzimati, donositi radosnu vijest i protivnicima naše vjere, onima koji u Boga ne vjeruju ili koji odbacuju Boga. Na nemoćnike će ruke polagati. Isus svojim riječima miluje ljude. Isus isto čini i svojim rukama. Zacjeljuje im rane, pokazuje im neizmjernu nježnost. Isto sada imaju činiti i njegovi učenici. I pošto im to reče, bude uzet na nebo. Doista i naša je domovina na nebesima. Dok ne dođemo u našu vječnu domovinu, pozvani smo već sada ovdje na zemlji donositi i širiti Božje kraljevstvo među svim ljudima. A Gospodin utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Gospodine, ja sam te kao i tvoji učenici često izdao. Često sam bio zbunjen i zatajio te pred svijetom. Često sam bježao i svoju volju stavljao ispred tvoje. A ti, tako milosrdan i blag, iznova me s ljubavlju zoveš k sebi. Daj mi, Gospodine, snage i ljubavi, da se odazovem tvome pozivu, da tvoju ljubav širim i nosim kamo god došao, gdje god živio, svojoj obitelji, prijateljima, poznanicima. A ako je tvoja volja, Gospodine, da mi hrabrosti da pođem i daleko od kuće, odbačenima, onima do kojih tvoja ljubav još nije došla. Ako me ti, Gospodine, zoveš, daj da pođem za tobom.
Hvala ti, Marko, na ovoj lijepoj meditaciji i uvodu u današnju temu. Evo, nadamo se da ćemo i mi uvijek biti spremni krenuti za tobom, Isuse, tamo gdje nas već zoveš. A sada ćemo krenuti u nastavak ove emisije. Razgovarati ćemo sa Anom i čuti ćemo malo više o tome što je to centar Ignacije. Pa evo, draga Ana, prije 3 tjedna bila si na Jedrilici kao sudionica duhovnih vježbi na moru. Tjedan dana nakon toga već si grupi mladih ljudi govorilo o mogućnosti odlaska u Afriku. Pa što je taj centar Ignacije? Čime se vi zapravo bavite?
Pa centar Ignacije je formalno civilna udruga, ali je dio Isusovačkog apostolata. I naša misija je podijeliti i približiti Isusovačku ignacijevsku duhovnost što širem krugu ljudi, možda onima koji nisu toliko blizu crkvi, koji nisu nikad čuli za ignacijevsku duhovnost, jer smatramo, jer mi ju prakticiramo i vidimo plodove u svojim životima i oko nas i mislimo da je to jedna vrlo praktična i zrela duhovnost za današnje vrijeme i pomaže ljudima da se suočavaju sa svim izazovima u njihovim životima, pa tako uživamo onda Isusovačku duhovnost kombinirati sa raznim sadržajima, sa jedrenjem, na primjer, sa kušanjem vina, kolača, sa klasičnim duhovnim vježbama, u šutnji, u postu. I tako jedan od zapravo naših projekata, programa je i volonterska mreža Ante Gabrić, preko koje educiramo i šaljemo volontere u izvaneuropske zemlje.
Uh-huh. A možeš li nam reći kada je pokrenut taj program i što je bila prvotna motivacija?
Pa, program volonterske mreže je nastao iz entuzijazma ljudi koji su uključeni u Centar Ignacije i našeg voditelja patera Tvrtka Baruna, koji je sam na svojoj isusovačkoj probaciji proveo par mjeseci u Ugandi, i drugih ljudi koji su volontirali bilo u Africi, u Južnoj Americi ili u Aziji, i koji su htjeli zapravo omogućiti što većem broju ljudi da odu na slično iskustvo, da volontiraju negdje daleko u drugčijim uvjetima, u drugoj kulturi, i da na taj način i obogate i svoj život, ali i konkretno pomognu misijama i ljudima u tim zemljama kojima je stvarno potrebna pomoć. I zapravo dio te ideje jest i priprema volontera za taj odlazak, jer se radi o stvarno zahtjevnom i dugotrajnom angažmanu, velikom dijelu nečeg života, velikoj i osobnoj žrtvi volontera, pa su ih htjeli pripremiti i htjeli su ih moći povezati sa što više volonterskih mjesta, sa što više misionara, kako bi mogli odabrati gdje žele zapravo otići. Tako je nastao ime volonterska mreža, mreža koja spaja volontere i volonterska mjesta na tri kontinenta.
Uh-huh.
I zapravo prvi ciklus edukacija je počeo prošle godine u proljeće, i do sada smo zapravo završili tri ciklusa edukacija koji se događaju dva puta godišnje, u proljeće i u jesen. I evo, to je to.
Kad kažeš zahtjevni uvjeti, tri kontinenta, na koje se to mjesto odnosi, ide li se samo misionarima ili su uključeni neke udruge?
Pa mi trenutno surađujemo sa 11 volonterskih mjesta u 6 različitih zemalja. I u velikoj većini su to mjesta gdje djeluju naši, znači hrvatski ili bosanski misionari, poput Don Gabriela Jukića u Ugandi, Marijinih sestara čudotvorne medaljice u Beninu, Frajivice Vrbića u Boliviji, to su samo neki. Međutim, surađujemo i s nekim civilnim udrugama koje nisu uopće nužno vezane sa ili vjerom ili misijama, ali i sa isusovačkim misijama, sa školama, fakultetima koje vode isusovci, primjerice u Indiji, gdje isto naši volonteri mogu otići.
Pa evo, sigurno jedno pitanje koje zanima mnoge, jesu li ta mjesta opasna?
Pa nisu opasna u tom smislu da su opasna po život, ali svakako su opasna za mijenjanje životne perspektive, tako bi ja to rekla. Ne šaljemo volontere u mjesta gdje su neke realne opasnosti po život ili gdje nisu barem omogućeni neki osnovni uvjeti za smještaj, prehranu, organizacija programa. Tako da za sad još nismo na toj razini, ali svakako dolazi do životnih promjena, tako da možda na taj način možemo reći da su opasne.
Da, životne promjene mogu no. biti opasne. A ima li neko mjesto koje bi izdvojila kao posebno izazovno ili teško?
Pa ja bih rekla da je vjerojatno jedno od izazovnijih Indija, odnosno volontiranje kod sestara misionarki ljubavi u Kalkuti, u njihovim kućama koje su posvećene raznim ili bolesnima ili umirućima ili onim na rubu društva. Svako mjesto ima neke svoje izazove. Evo, ti si bio u Beninu, pa to isto nije lagana volonterska misija. Tako da, to su neka ovako možda teža mjesta u kojima ljudi žive u težim uvjetima gdje stvarno misionari konkretno spašavaju živote ljudi svakodnevno. A ima možda nekih volonterskih mjesta koja su u boljim uvjetima, imaju bolje resurse, pa su i volonterski zadaci drukčiji. Ali evo, to su neki primjeri.
Pa kako onda vaš program izgleda? Kako te edukacije pomažu potencijalnim volonterima da se suoče s tim teškoćama koji ih tamo čekaju?
Pa mi organiziramo 6 edukacijskih susreta kroz 4 mjeseca i u tih susretima obrađujemo razne teme za koje mi mislimo da su bitne. Na početku se bavimo nekim psihološkim temama, recimo motivacijom volontera za odlazak, odakle ona dolazi, prema čemu je usmjerena, postoje li možda neka kriva usmjerenja motivacije za volontiranje, koja su očekivanja volontera od sebe i od volonterskog mjesta, kako se suočiti sa mogućim razočaranjem kad dođete na volontersko mjesto, razočaranjem u sebe, u to što možete tamo napraviti, razočaranjem u možda uvjete koje ste tamo zatekli, jer može biti šokantno u kakvim uvjetima ljudi žive. Onda se bavimo kulturnim temama, kako se susresti sa drugom kulturom, kako možda biti otvoren za običaje u tim stranim zemljama koji su potpuno različiti od naših, kako se naviknuti na komunikaciju sa ljudima na volonterskom mjestu. Također bavimo se i temom kako raditi sa osjetljivim društvenim skupinama, sa djecom bez roditelja, sa bolesnima, sa možda izbjeglicama, ljudima koji su pogođeni ratom. I također omogućujemo volonterima da se susretnu s ljudima koji su već bili na tim volonterskim mjestima, koji mogu dati praktične savjete što se tiče ono, od kupovanja karte, vađenja vize, cijepljenja do što ćete tamo raditi, što ćete jest, što trebate izbjegavati, kako se sporazumjeti. I, na primjer, i kako se pripremiti na moguće bolesti u tropskim zemljama. To je isto jedna opcija. Tako da nastavimo pokriti sve aspekte volontiranja kroz te edukacije.
Pa evo, vjerujem da je veliko olakšanje već samo da te netko uputi kako doći do tamo i evo, sve ove stvari koje si nabrojala se čini kao velika pomoć. A ono što je, vjerujem, bitno je da se i duhovno mogu suočiti s time što ih tamo čeka. Pa evo, kako govorite o ignacijanskoj duhovnosti tijekom programa, može li ona biti od pomoći, koliko?
Pa mi vjerujemo da može. Sad kroz edukacije ne možemo ući preduboko to nisu duhovne vježbe, ali možemo ih upoznati sa, na primjer, ignacijevskim molitvama, sa egzamenom, dijelimo u magis krugu što smo doživjeli u tom danu, u tjednu iza nas. Pokušavamo ih naučiti kako da prepoznaju u sebi što su u danu sve susreli, gdje im je Bog možda pružio ruku, a oni su ju ili prihvatili ili malo odgurnuli. Kako prepoznati u sebi neke pokrete koji mogu nam reći što je nama važno i kroz to na što nas možda Bog poziva u tom danu, u tom tjednu, u nekom konkretnom zadatku kojeg rade. I to pokušavamo ih potaknuti da prakticiraju kroz edukacije, tako da kad dođu na volontersko mjesto, da već imaju neku praksu molitve i da to mogu primijeniti u tim izazovnim trenucima. A kako ne bi bili sami u tome, povezujemo ih sa duhovnim pratiteljem. Svako od njih ima svog duhovnog pratitelja s kojim razgovara tijekom edukacije i tijekom volontiranja, tako da nisu sami u tom iskustvu duhovnom.
Stvarno bogata ponuda. Ja, pa imate li polaznika? Jel se zapravo netko interesira za to u Hrvatskoj?
Pa imamo zapravo, po meni dosta velik broj ljudi se interesira. Mi smo u tri ciklusa proveli 20 sudionika, od kojih je desetero do sada otišlo na volontiranje. I uglavnom su to mladi ljudi koji imaju mogućnost otići minimalno 2 mjeseca negdje, ali zapravo mene često iznenadi da i stariji ljudi koji već rade, koji imaju neku svoju rutinu i obavezu, ne mogu odoliti tom, toj želji da možda odu negdje, pomognu i stvarno daju svoje vrijeme i sebe u tom zadatku, u tom volontiranju.
A što taj potencijalni volonter mora znati, ili mora li to biti neki doktor, mora li to biti, mora li znati jezik, što njemu treba da može tamo otići i biti koristan?
Pa postoje neki zahtjevi koji su osnovni, to je da osoba mora biti punoljetna, da mora biti psihički stabilna, fizički spremna na taj zadatak. To su neki osnovni uvjeti za pristup i edukacijama i odlasku na volontiranje. Svako volontersko mjesto se nalazi u zemlji u kojoj se pričaju razni plemenski jezici, u nekima ono, i po stotinu njih, ali obično je službeni jezik ili engleski, francuski ili španjolski, i potrebno je barem osnovno predznanje tog jezika kad volonter ide, da se jednostavno može sporazumjeti tamo i sa voditeljima misije i sa tim ljudima kojima pomaže. Tako je puno lakše. A osim toga, pa zapravo nema nikakvih zahtjeva osim otvorenosti prema novom iskustvu, prema duhovnosti, prema teškoćama možda. U nekim, naravno, nekim volonterskim mjestima je korisnije ili potrebnije da dođe liječnik ili da dođe medicinska sestra ili učitelj ili nešto, fizioterapeut. Međutim, svaki volonter bira ovisno o svojim vještinama, svojim željama, gdje će ići.
Spomenula si teškoće, pa imaš neke primjere što se prije događalo, evo, već 10 volontera, to je šareno iskustvo.
Da, pa uglavnom je pozitivno, 99%. Možda neke teškoće s kojima se susreću su, evo, baš sporazumijevanje. Jedna od teškoća je možda susret sa različitom kulturom u kojoj su neke stvari koje se nama podrazumijevaju puno drukčije i možda čak neprihvatljive osobno volonteru. Recimo, može se naći u zemlji u kojoj je, na primjer, položaj žene puno gori nego u Hrvatskoj, pa treba nekako taj dio kulture prihvatiti, u smislu prihvatiti možda da ne možemo mi promijeniti tu kulturu, ili gdje su socijalne razlike jako velike u društvu i da tu mi ne možemo ni promijeniti svijest drugih ljudi, niti možemo nešto puno učiniti, ali ipak postoji nešto što možemo. I zapravo ja bih rekla da je to najveća teškoća. Znači, suočiti se s tim da možda ono što smo očekivali napraviti neće ispast tako, i da naša ideja o volontiranju i našoj ulozi neće izgledati onako kako smo zamislili. To ovisi o volonteru, o nekakvoj spremnosti, ali to je i nešto što se uči na tom volonterskom mjestu, nekako prihvatiti vlastita očekivanja i možda razočaranje u vlastita očekivanja i zapravo prihvatiti stvarnost.
Pa evo, hvala ti. Vjerujem s ovim svime što si nam ispričala da će vaši polaznici imati taj kapacitet, suočiti se sa svime time nakon takvih sveobuhvatnih priprema. Hvala ti što si nam ovo podijelila. Nadamo se da će netko čuti i odazvati se ovom pozivu, zovu Afrike, zovu Azije, zovu onih najpotrebitijih. A sada ćemo napraviti mali predah uz pjesmu Od Božje pobjede.
Stavljam na tvoje plan.
nadamo se da će volonteri Centra Ignacije dati sve u misijama. Evo, za one koji ne znaju, eksperimenti su sastavni dio novicijata. Tijekom druge godine novicijata mi idemo na ta jednomjesečna iskustva na kojima upoznajemo razne mogućnosti Isusovačkog apostolata. I tako sam ja zadnja tri tjedna probao u Centru Ignacije, o kojem ste sad čuli od Ane. Pa evo, to vrijeme bilo mi je vrlo plodno, vrlo radosno i sada ću s vama podijeliti neka od stečenih iskustava u tom periodu. Kao što Ana spomenula u jednom trenutku, ja sam netom prije novicijata proveo 7 mjeseci volontirajući u zapadnoafričkoj državi Benin. Tamo sam živio sa Marinim sestrama, čudotvorne medaljice, pomagao sam im u radu farme, oko sirotišta. I evo, to iskustvo bilo je odlučujuće u procesu mog razlučivanja svećeničkog zvanja i to je vjerojatno najradosnije vrijeme moga života, pa sam bio vrlo sretan kad sam čuo da ću imati priliku volontirati i raditi u Centru Ignacije, gdje ćemo se baviti baš tom temom misija. I evo, moj primarni zadatak kad sam došao u Centar Ignacije bio je pripremiti predavanja o tome što je ignacijanska duhovnost i to prezentirati polaznicima programa Volinga i potencijalnim volonterima. I srž ignacijanske duhovnosti može se svesti na dva pojma, svrha i razlučivanje duhova. Ignacijanska duhovnost uči nas da je svrha života ljubiti Boga i služiti mu. Sve stvoreno pomaže nam u tome da postignemo svrhu i svime stvorenim možemo se koristiti na način da nas dovodi bliže Bogu, a možemo se koristiti na način da nas udaljava od Boga. Ignacijanska duhovnost uči nas raspoznati preko metode razlučivanja duhova koji je naš odgovor. Bog nam daje sve te darove, a što mi odgovaramo? Prihvaćamo li darove ili ih odbijamo? Ignacijanska duhovnost uči nas da u našoj nutrini, u našim mislima i osjećajima možemo prepoznati Božji glas i prepustiti mu se, a također možemo prepoznati Sotonin glas, zli glas zlog duha koji nas hoće udaljiti od Boga, hoće nas natjerati da padnemo. Mi razlučujemo i pokušavamo naučiti kako pratiti taj Božji glas. Ovo razlučivanje vrši se u svakodnevnoj molitvi egzamena u kojoj se prisjećamo događaja dana, zahvaljujemo na darovima koje smo primili, zahvaljujemo na ljubavi koju smo primili, a također prepoznajemo gdje smo na tu ljubav odgovorili sa ne, gdje smo odlučili rađe vršiti svoju volju umjesto Božje volje. I evo, ja sam tako promišljajući te teme, pripremajući se za to što ću izlagati, nekako se vratio u ta svoja iskustva koja sam imao volontirajući u Beninu i prepoznao sam neke trenutke i neke načine kako me zli duh varao, kako me tjerao da padam i da se udaljavam od svrhe, od veće ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Čini mi se da je to korisno, evo, nekako baš to podijeliti u večerašnjoj emisiji. Glavni način kako sam primijetio da je to činio je da me tjerao da se zatvaram pred njihovom kulturom, baš što je Ana spomenula malo prije, kao jednu čestu teškoću, susret sa stranim i nemogućnost prihvaćanja toga. I onda kada mi ne možemo nešto prihvatiti, ne možemo to razumjeti, onda ne možemo ni ljubiti u tom aspektu, ne možemo ljubiti drugoga. Evo nekoliko primjera iz vremena u Beninu. Ovako, recimo, običaj ljudi u Beninu je da svaki susret ili razgovor započinju dugačkom izmjenom ritualnih pozdrava i časkanja. Naprimjer, ja sretnem nekoga na cesti, on će reći dobro jutro, ja ću odgovoriti dobro jutro. On će reći kako si spavao, ja sam dobro spavao, a kako si ti spavao? Pa ja sam dobro spavao. I onda ćemo još nastavljati razgovor o nečemu što nije vezano na temu i tek onda prelazimo na stvarnu temu razgovora i stvarnu temu tog susreta. I evo, meni je to bilo nepodnošljivo. Meni je to bilo činilo mi se kao ogroman gubitak vremena i ja sam to jednostavno ignorirao i odmah uskakao na temu, ali na taj način sam ispadao nepristojan i udaljavao ljude od sebe. Isto sličan primjer, etiketa u Beninu zahtjeva da se nose duge hlače van kuće, to jednostavno mora se činiti. A meni se to činilo kao ludost, na plus 40 ići van u dugim hlačama. Ja sam znao da svojim izlaskom u kratkim hlačama sablažnjavam časne koji idu sa mnom, ali sam gurao svoje jer nisam htio popustiti njihovim suludim zahtjevima. Evo kakva tvrdoglavost i upornost. Također, jedan običaj koji je uvijek u meni izazivao veliki otpor je cjenkanje. Iz moje zapadnjačke perspektive, kad je trgovac u početku stavio nekakvu abnormalno visoku cijenu, ja sam to doživljavao kao osobnu uvredu. Znači, činilo mi se da me pravi ludim i svaki takav susret sam zapravo promatrao kao sukob, a ne kao razgovor i ne kao nešto normalno i svojstveno njihovoj kulturi, nego zli me tu tjerao na ljutnju, da reagiram ljutnjom i da prestanem promatrati to kao nešto normalno u njihovoj kulturi. Slično tako, jako me ljutilo kad su trgovci varali na količini i na kvaliteti robe koju su prodavali, a nisam, opet odlazio sam u tu ljutnju umjesto da sam pokušao razumjeti da su oni također žrtva prevare od veletrgovaca i da oni se jednostavno bore za opstanak u toj nepravednoj ekonomiji i bore se za opstanak svoje obitelji. Jednostavno to nisam vidio jer sam ostao s tom ljutnjom. Evo, iz tih svih nekakvih takvih još stotina primjera, zajedničko je da moj odgovor nije bio odgovor u skladu s Božjim načinom, nego upravo suprotno. Bio odgovor ljutnje, odgovor nepopuštanja, nepoštivanja, nestrpljivosti i tako dalje. I evo, zajedničko tome da u svim situacijama sam se zatvarao u sebe i nisam više promatrao i prihvaćao to što oni nude i što oni žive, nego sam to, sve te običaje jednostavno u svojoj glavi svrstao kao krive. I ako su ti običaji krivi, dakle moji su ispravni, i onda sam se stavio u poziciju da namećem svoje načine i običaje drugima. I evo, bilo mi je plodonosno baviti se tom temom i malo vidjeti te stvari, a bilo mi je također velika radost biti svjesan da ovi polaznici Vollinga će sve to imati priliku unaprijed proraditi. Što je svrha, imat će priliku za moliti na time, razlučivati, i imat će priliku razgovarati sa psihologom, duhovnikom, koji će im pružati podršku sada i dok su tamo. I evo, zahvalan sam što postoji taj program koji dovodi ljude do onog najbitnijeg, da više ljube Boga i bližnjega. Evo, to je moje iskustvo vezano na rad u Centru Ignacije i iskustvo volontiranja prije. A sad ćemo čuti Marka, koji je proveo ovih zadnjih 3 tjedna u Arevci. Pa evo, Marko, pričaj nam malo kako si ti proživio zadnja 3 tjedna.
Hvala ti. Evo, pa da ukratko predstavim Arku. Arka Korablja je zajednica Arka koja djeluje unutar udruge Korablja, i to je zajednica osoba sa i bez intelektualnih teškoća kojoj je cilj pomoći odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama. Utemeljena je u Francuskoj od Jeana Vaniera, jednog humanista, filozofa i teologa, koji je htio da ona bude mjesto gdje će svaka osoba moći dati svoj doprinos bez obzira na svoje sposobnosti. U Hrvatskoj Arka djeluje već 15 godina, a dio je međunarodne mreže Arka, koja postoji evo više od 40 zemalja svijeta. Na početku su krenuli ovdje kod nas dosta skromno u jednoj maloj kućici u Dubravi, a sada su se već proširili tako da već planiraju i izgradnju većeg centra koji će biti odgovarajući za sve njihove potrebe i za sve ono što Arka radi. U radu Arke uključeno je 30 članova i veliki broj volontera, a među aktivnostima su i organizacije putovanja, pružanje socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama, a također izrađuju i prodajne artikle kao što su krunice i nakit, čestitke za vjenčanje, pozivnice na vjenčanje. I to, osim što je jedan od izvora sredstava, pomaže i osobama u motorici i u koncentraciji. Također tu je i pisanje projekata i to je sve uz to njihov rad još omogućuju i donacije, evo zahvaljujući mreži prijatelja. Arka također uspostavlja i suradnju i s obiteljima osoba s intelektualnim teškoćama, tako da je to jedan dosta velik projekt, a sada provode i projekt u suradnji sa Europskim fondovima solidarnosti, unutar kojeg dovode volontere iz cijeloga svijeta, koji onda godinu dana žive u Arci, tamo rade, volontiraju. I tako sam ovih 2-3 tjedna živio ja kao jedan od njih. Ja sam najčešće provodio vrijeme u toj radionici, poludnevnom boravku, u kojem se izrađuje nakit i u kojem se radi s osobama s intelektualnim teškoćama. I mogu reći da je to stvarno jedno mjesto radosti i mjesto ljubavi. I Arka je zapravo jedna obitelj. I u koja ne okuplja samo osobe sa intelektualnim teškoćama, nego također i zaposlenike i volontere. I stvarno kad čovjek tamo dođe, može iskusiti i osjetiti jednu ljubav, jednu pažnju, brigu. Evo, tako sam ja u svim aktivnostima, bilo da izrađujemo nakit, bilo da izrađujemo krunice, bilo da pjevamo, da šetamo. U svemu je prisutna ta jedna ljubav, a također se njeguje i molitveni život. Tako dan započinjemo sa molitvom, a završavamo sa osvrtom. Evo, ukratko, to je to.
Hvala ti, Marko. Na tebi, na licu ti se vidi radost i ljubav o kojoj pričaš. Jako mi je drago da ti je bilo tako dobro tamo. I evo, imaš još vremena uživati.
Hvala.
A sada idemo na našu redovitu kategoriju Isusovci koji su mijenjali svijet. I naravno, odabrali smo Ante Gabrića, čiji je danas smrtni dan. Pater Ante Gabrić rođen je 28. veljače 1915. godine u Metkoviću. U 11. godini odlazi u Travničku gimnaziju, gdje su na njega izuzetan dojam ostavila dva misionara koji su prije odlaska u Indiju svratili u Travnik. Bila je to za travničke đake prvorazredna atrakcija. Bradati misionari, opaljeni suncem iz tamo nekih egzotičnih krajeva. Stoje sad tu pred njim u svojim čarobno-bijelim talarima. Ante ih je gledao raširenih očiju, upijajući svaku njihovu riječ i svaku gestu, zamišljajući kako mora da je do ludila uzbudljivo biti toliko hrabar i velikodušan, krčiti džungle i gaziti močvare, po suncu i kiši, gladan i neispavan, govoriti dalekim narodima o Kristu i pritome možda izgubiti život. Bilo je to ono što je odgovaralo njegovoj duši. To želim, nečujno je tutnilo njime. Misionar je upitao, pa hoće li onda netko s nama u Indiju? Pritom mu je pogled slučajno pao na Antu. Hoćeš li ti? Upitao ga je. U tom se trenutku iz dna Antina srca i duše otelo ono hoću koje će odjekivati kroz sav njegov budući život. U svemu, baš u svemu, bit će prisutno to njegovo prvo da. Ante odlučio je postati svećenik i stupao Isusovački red sa željom da postane misionar u Indiji. Novicijat završava u Zagrebu, nakon čega odlazi u Italiju na studij filozofije, te konačno 20. listopada 1938. brodom Victoria odlazi u daleku Indiju. Prve godine provodi u mjestu Hazaribagu i Bošontiju, učeći jezik i običaje Bengalaca. Teologiju završava na obroncima Himalaja u mjestu Kursaungu, gdje je i zaređen za svećenika 21. studenoga 1943. Ostatak života provodi na različitim misijskim postajama. Čar Gabrićevog rada nije u brojkama i projektima koje je uspješno odradio, nego u pričama o susretima s ljudima preko kojih je susretao Boga. Evo, sada ćemo ispričati, odnosno pročitati izvadak iz Gabrićevih pisama. Piše Gabrić. Rižišta kao da su gorjela. Zrak je nad njima treperio, žedan kapljice vode. I ja sam žedan, a vode ni za lijek. Usnicu su se raspucale od silne sparine. Žedan sam za vodom, ali još žedniji za dušama. Ova nepregledna, suha, bengalska rižišta vjekovima već čekaju na kaplju milosti. Rosite nebesa pravednika i oblaci daždite ga. Ta adventska molitva vječna je misijska molitva. Ravno ću preko polja da si skratim put. Sam samcat kao da sam u pustinji. No kojih stotinjak metara predamnom nešto se miče. Oči gore, pa ne vide dobro. Kad sam se približio, zaboljelo me srce. Tri male djevojčice, usred ovih izgorjelih rižišta. Lica su im upala i bijedna, oči im gore. Boli bijeda kao da su se složile s umornim titrajima ispaljenih polja. Tri sestrice Šordar plemena iz sela Kumrokalija. Od jutra su na polju. Malom motikom kopaju tvrdu suhu zemlju. Traže slatko korijenje. Mala Šorola mi reče da će naskoro kući. Mali brat je bolesan, plače kod kuće. Danas su bile slabe sreće. Cijelo jutro skupile su tek koji kilogram sitnog suhog korijenja. I ja sam bio umoran i iscrpljen. No pogled na te male sestrice, same samcate sred rižnih polja, bio je dosta da sam zaboravio na svoj umor. Imao sam u torbi nešto slatkiša i keks biskvita. O, da ste vidjeli onaj osmijeh i sreću Šorole, Šundore i Maje. Kao da je blagi povjetarac odneku dahnuo i ugasio onu sparinu i rižina polja kao da su predavnom oživjela. Bio sam sretan toliko da vam to ne mogu opisati. No mala Šorola imala je za mene jedan krasan dar. Uzela je slatkiše u svoje drhtave ručice, te ih onda polako, upravo djetinjom nježnošću, počela uvijati okrajak svoje poderane haljinice. Ovo nosim za našeg malog brata, kako će on biti sretan. Kako mi je sitan i bijedan izgledao čitav svijet pred veličinom ovog malog srca. Svi današnji velikani, generali, svi razni UN-i i razne međunarodne sjednice, veliki planovi i govori o miru i sreći ljudskog roda. Mala ispačena Šorola, zavijajući slatkiše u svoju poderanu haljinicu, dala je pravi odgovor. Pokazala put k ostvarenju sreće u svijetu. Zaboravivši na sebe, sjetite se naše male braće, koji kod kuće plaću. U svom siromaštvu date im slatkiše naše iskrene i djelotvorne ljubavi. Podikoh ruku da ih blagoslovim. No prije nego što sam mogao izreći riječi blagoslova, Šorola mi dade svoj blagoslov, popraćen onim djetinjim pogledom u kojem se krije nebo. Milosrdni vam udjelio svako dobro. Ja mislim da sam tada bio najsretniji čovjek na svijetu. Blagoslov milosrdnog, poslan po maloj Šoroli, ispunio je čitavo moje biće. Mislio sam na vas, dragi moji prijatelji, pa sam molio Isusa da vas učini dionicima naše svećeničke sreće i radosti, dionicima Šorolina blagoslova. Otac Ante Gabrić umro je u svom drugom domu, Bengaliji, 20.10.1988. Danas je dakle 35. obljetnica njegove smrti. Utecimo mu se u svojim molitvama, Oče Ante Gabriću, moli za nas. Pa evo, sad smo čuli o Ante Gabriću. Ova emisija bila je sva usmjerena na taj misijski duh kojemu se nadamo da ćemo svi nekako uspjeti pristupiti ove nedelje, da ćemo se aktivirati u molitvama, u žrtvama, u barem željama, naravno i u donacijama koje tamo čine mnogo dobra. Čuli smo kako Isusovci zajedno sa Anom i Klarom, koje rade u centru Ignacije, se trude i aktivno rade na tome da neki ljudi imaju priliku čvrsti, osposobljeni, stabilni otići u te krajeve koji su toliko potrebni pomoći, toliko potrebni Krista. I evo, nadamo se da će ti ljudi tamo ići i da će činiti promjenu, da će donositi radost uskrsloga tamo gdje je ona potrebna. Čuli smo kako ja to nekad nisam činio dok sam bio u Beninu. I evo, čuli smo kako sam i to uspio prepoznati. Pa evo, nadam se da će i se i ovi ljudi koji tek idu sada isto vraćati i tako s naknadom mudrosti moći nešto podijeliti s nama u naknadnim emisijama. Čuli smo radost u Markovu glasu i to je u nama probudilo radost. I evo, Ante Gabrić koji uvijek, uvijek budi nadu, uvijek potiče na više. Hvala Ante Gabriću i molimo uvijek za njegovo proglašenje blaženim. A sada dolazi kraj emisije i evo, htjeli bi zahvaliti dragom Bogu što nam je podario večerašnji susret i dao da se ova emisija može održati. Zahvaljujemo Ani, koja nam je na tako jasan i zanimljiv način predstavila djelovanje Centra Ignacije. Zahvaljujemo Marku, koji svojim radom donosi utjehu onima kojima je ona potrebna. I zahvaljujemo tonskom realizatoru, gospodinu Marijanu, koji je omogućio da ova emisija bude snimljena. A zahvaljujemo i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama još jednu emisiju Semper Magis. Posebno pozdravljamo sve naše prijatelje iz doma u Vukovarskoj, stariju subraću koja prata ovaj program i našu dragu sestru Dariju iz Splita. Do sljedećeg susreta neka vas prati Božji blagoslov. Srdačan pozdrav i laka vam noć. Za kraj možemo zajedno izmoliti prigodnu molitvu za proglašenje blaženim sluge Božjega oca Ante Gabrića. Oče nebeski, u sluzi Božjemu Ante Gabriću, misionaru, darovao si nam herojski primjer kako si milosrđem i ljubavlju širi tvoje kraljevstvo. Molimo te za milost da u vjeri crkve on bude što prije proglašen blaženim i tako postane još bliži svima koji mu se obraćaju u svojim potrebama. Uvjereni da ti je svojim životom i apostolskom revnošću omilio, udijeli nam po njegovu zagovoru milost za koju te sada molimo. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen.
Ostanem sam kad zaboravim sve snove i sve što želim, tad najbolje znam koliko je tog što me od tebe dijeli. I kada mi tu u srcu snažno tvoja riječ odzvoni, nastane muk, vidim dalek je put. I postavim stražu na ove usne kada želim ti reći, da još se sramim ovog što hoću, a ne želim to htjeti. Daj da ne budem ja, daj da me nestane u tebi, da postanem znak. Znaju meni da ne budem ja, daj da me najbolje znam da premalo sam što bih htio biti. I kada mi tu u srcu snažno tvoja riječ odzvoni,